Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн 18 апрель дүйшөмбү, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Президент Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чек арасынын 664 чакырымы такталганы, бирок иш жай жылып жатканын айтты. Украинадагы согуш Борбор Азия аймагындагы дан азыктарын өндүрүүгө кандай таасир тийгизди? Борбор Азиялык мигранттар Орусиядан кайтууга даярбы? Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, илим жана технология жаңылыктарын сунуш кылабыз.
Мал-малы менен кан берип турган адамдын организминде зыяндуу химиялык заттар аз болору аныкталды. Мындай тыянакка австралиялык окумуштуулар атайын изилдөө жүргүзгөндөн кийин келишти.
Адегенде болсо, бүгүнкү аба ырайы жөнүндө маалыматынан бөлүшө кетели. Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык, 18 апрелде Кыргызстан аймагына жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөнүндө 26-31 градуска чейин ысык болот. Таласта 24-29, Баткен, Ош жана Жалал Абад дубандарында 28-33 градус, ал эми Ысык Көлдө 19-24 градус жылуу, Нарын облусунда 20-25, бийик тоолуу аймактарда 4-9 градус жылуу. Бишкекте күн ачык, абанын температурасы 27-29 градуска чейин жогорулайт. Эми болсо соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук жекшембиде жай тургундарды жана жарадар болгон жоокерлерди Мариупольдан эвакуациялоо үчүн гуманитардык коридор түзүү аракетинен майнап чыкпаганын айтты. Ок атууну токтотуп, элди чыгаруу жолдору боюнча мунасат таба алган жокпуз, деп жазды өкмөт өкүлү кишиге Телеграм каналына. Дээрлик 1.5 айдан бери орус армиясынын курчоосунда болуп келаткан шаарда гуманитардык оор абал түзүлүп, тамак аш, дары дармек, таза суу тартыш. Маалыматтарга караганда, Орусиянын багынуу талабына карабай, Украина аскерлери туруштук берүүнү улантууда. Орус куралдуу күчтөрү кечээде Украина шаар кыштактарына сокку урууну улантканы кабарланды. Жекшембиде Харьков шаары артиллериядан аткыланганда бери дегенде 5 киши ажал тапканын аймактын саламат сактоо бөлүмүнүн жетекчиси Максим Хаустов билдирди. Алдыңкы күндөрдө да карапайым жашоочулар арасындагы жоготуулар тууралуу маалымдалган. Ал тапта Рим папасы Франциск 17 апрелде католиктердин Пасха майрамына арналган кайрылуусунда Украинада тынчтык орнотууга чакырды. Орусиянын кошуна өлкөнү ырайымсыз жана маанисиз согушка батырганы үчүн айыптады. Дүйнөгө жана шаарга деп аталган кайрылууну угуу үчүн Ватикандагы ыйык Петр аянтына 50 000 киши чогулду. Пандемияга байланыштуу 2019 жылдан бери Пасханын урматына окулган таат жана башка иш-чаралар калың элдин катышуусунда өттү. Понтифик Украина зомбулукка жана кыйроолорго учурап жатканын белгиледи. Курман болгон көптөгөн украиналык, миллиондогон качкын, үй жайын таштап көчүүгө аргасыз болгондор, бөлүнүп калган үй бүлөлөр, жалгыз калган кары картаңдар, кыйраган өмүрлөр, жер менен жексен болгон шаарлар менин жүрөгүмдө. Жетим калган, согуштан качкан балдар көз алдымда. Буга чейин папа Орусиянын кол салуусун негизсиз агрессия жана баскынчылык деп сыпаттаган. Франциск ошондой эле Мьянма, Ауганстан, Ливия, Сириядагы абалга токтолуп, израилдиктер менен палестиндерди жарашууга чакырды. Ал эми украиналыктар менен орусиялыктардын көбү башка православтар менен кошо Пасханы 24 апрелде белгилемекчи. АКШнын мамлекеттик катчысынын жарандык коопсуздук, демократия жана адам укуктары боюнча орун басары Узра Зея Азаттык радиосуна курган маегинде АКШ Борбор Азия мамлекеттерин колдоосун улантаарын айтты.
Орусиянын Украина элине жана анын эгемендигине каршы бүлүк салган абийирсиз агрессиясынын фонунда АКШ Борбор Азиянын эгемен, коопсуз жана аймактык бүтүндүгү сакталып турган өлкөлөрүн мурдагыдай эле колдой берет. Бул аймактын эли дүйнөнүн башка өлкөлөрүндөй эле гүлдөп өнүгүүгө татыктуу деп эсептейбиз.
Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын жарандык коопсуздук, демократия жана адам укуктары боюнча жардамчысы менен майыптардын эл алык укуктары боюнча атайын кеңешчиси Сара Минкара 11-16 апрель күндөрү Казакстан менен Кыргызстанга келип кетти. Кыргызстан менен Казакстандын тийиштүү мамлекеттик органдарынын катышуусунда эки өлкөнүн чек арасындагы кезекте турган жүк ташуучу машинелердин маселеси боюнча кескин чараларды кабыл алуу үчүн видео байланыш режиминде кеңешме өткөрүлөт. Бул тууралуу макулдашылганын кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы билдирди. 15 апрелде Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин жыйынын алкагында Москва шаарындагы жолугушууда кыргыз министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошев Казакстан менен болгон макулдашуу ишке ашпай жатканын айткан. Ошол эле күнү Казакстандын премьер-министри Алихан Смаилов Кыргызстандын Нур-Султандагы элчиси Дастан Дүйшөкеевди кабыл алып, кыргыз-казак чек арасындагы жүк ташуучулардын маселеси талкууланган. 11 апрелде Казакстандын чек арасындагы Ак Тилек Кара Суу өткөрмө бекетинде 300-дөй жүк ташыган машиненин тыгыны пайда болгон. Казакстан тарап анын себебин түшүндүрө элек. Ислам Абад Ооганстандын талиптер жетектеген өкмөтүн Пакистан жакка сокку урган согушкерлерге каршы катаң чара көрүүгө чакырды. Коопсуздук күчтөрү Ооган тараптан коюлган террордук чабуулдардын бутасына айланган учурлар көбөйдү деп билдирди Пакистандын тышкы иштер министрлиги 17 апрелде. Анын алдында ишембиде Талибан кыймылынын расмий өкүлү Пакистандын Кабулдагы элчисин чакыртып, Ооганстандын Хос жана Кунар аймактарындагы аба соккусуна байланыштуу нааразылыгын билдирген. Уруу аксакалдары жана күбөлөр 30 ашуун киши, көбү карапайым тургундар мерт кеткенин айтып беришкен. Бул маалыматты көз карандысыз булактардан тастыктоо мүмкүн эмес. Ооганстан Хос жана Кунар провинцияларына болгон чабуулдарды айыптайт жана келечекте андайга баруудан карманууга үндөйт. Талибандын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхан Мутаки эки коңшу мамлекеттин мамилелерин начарлаткан мындай аракеттер токтоого тийиш деп белгиледи. Деп айткан 16 апрелде Кабулдагы журналисттерге талиптердин тышкы иштер министрлигинин өкүлү Хафиз Зоа Ахмат Такал. Пакистандын Кабулдагы элчилиги кол салуунун артында Ислам Абад турат деген айыптоону четке какты. Талибан Техрик и Талибан өңдү пакистандык согушкер топторго башпайнек бергенин танып келатат. Атбашы районундагы Аксай өрөөнүндө 22 жаштагы келинге карышкыр кол салып ооруканага түштү. Учурда анын абалы жакшы экенин акимдин орун басары Болот Абдыжапаров Азаттык радиосуна билдирди.
Ал Атбашта неме Аксайда немеде топостун аялында. Анан күйөөсү топос кайтарып кетет эртең менен. Бири тезектерип чыгат. Тезектерип чыкса эле коңулдан ашык чыга калды да напа дене кылат. Колдорун тиштеп туруп, буттарын тиштеп туруп анан таш алып туруп, короче. Бастырган экен баштан арычы.
Мамлекет 2016 жылдан бери карышкыр жана чөө аткандарга сыякы төлөп келет. Ага ылайык бир баш карышкырга 6000, ал эми бир баш чөөгө 2000 сом берилет. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышсаңыздар болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чек арасынын 664 чакырымы такталганын, бирок иш жай жылып жатканын жазды. Чек арада тынымсыз чыр чатактар чыгып, эки тарап ишти тездетүү аракетин жасаганы менен акыркы 10 жылда чек арада тактоо иши дээрлик өзгөрбөй токтоп турган. Темага кабарчыбыз Жеңиш Айдаров токтолот.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Тажикстан менен чек аранын 664 чакырымы такталганын, бирок тактоо иштери жай жүрүп жатканын Facebook-тагы баракчасына жазды. Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда жалпысынан 972 километр чек ара тилкеси бар. Анын 664 километр тилкесин такташы бүттүк. 308 километри калды. Албетте иштер тез жүрүп, баарын эртерээк такташып алсак жакшы болмок. Бирок менин көз карашымда иштер жай жүрүп жатат. Себеби бир топ тилкелерде талаштуу жерлер калды. Эң негизгиси тынчтык болсо, баарын эки тараптуу кызыкчылыкты эске алуу менен чечишип алабыз, деди президент. Ошол эле учурда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 17 апрелде Кожент облусуна иш сапары менен келип, Исфара шаарынын жетекчилери жана активисттери менен жолугушууда чек ара маселесине да токтолду. 20 жылдын ичинде 987 чакырымдай чек аранын 664 чакырымы же 68% макулдашылды, деп билдирди Рахмон. Анын сөзүн Тажик президентинин сайты басып чыгарды. Рахмон чек ара маселеси аны демаркация татаал көп убакытты адистердин ишин талап кылган жараян экенин белгиледи.
Тажикстан эки тараптын тең улуттук кызыкчылыктарын эске алуу менен маселелерди чечүү жолдорун табуу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү керек деген ойду бекем карманат. Андыктан Исфаранын тургундарынын эсине дагыр жол салам. Кошунулар менен өз ара түшүнүшүү, жакшы кошуналык маанайда жашоо керек. Достук кызматташтыкты куруп, сабырдуу болуп, эмоцияларга алдыр бозарыл
деп белгиледи тажик мамлекет башчысы. Кыргыз-тажик чек араларын тактоо иши 2002 жылы башталган. 2010 жылдарга чейин жалпы 980 чакырымдай чек аранын 519 чакырымы боюнча ортак пикирге келингени айтылып, ал документ жогорку кеңешке ратификацияга кирмей болуп, улам мартка жылып келген. Өткөн жылдын апрель айындагы куралдуу кагылыштан кийин эки тараптын чек араларын тактоо боюнча жумушчу тобу үзгүлтүксүз иш жүргүзүп, акыркы 6 айда жылыштар болгону айтылган. Бирок чек аранын кайсыл бөлүгү такталды, кайсыл участокта иш жүрдү, ачыкталбай турат. Чек араны тактап, аныктоо боюнча иш алып барган эки тараптуу комиссия негизинен калк жашабаган аймактарда ишти дээрлик бүтүрүп, айылдардагы эл аралашып калган участокторду жумуш уланышы керектигин билдирген. Калктуу аймактарда чырга себеп болгон тактыл элек участоктор көп. Министрлер кабинетинин чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев сүйлөшүүлөрдө жылыш бар экенин, бирок кээ бир маселелер боюнча маселе ачыкталбасын айткан.
Жылыш бар да, бир жарым жыл жылыш жок эле, азыр жылыш болуп бизге бир пикирге келишип кичине чек аралардан такталды да эки тараптуучу. Эми буюрса ушул бойдон кетсек жакшы эле болуп кетет го дейм.
Кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегациянын топографиялык жумушчу топторунун соңку жолугушуусу апрелде Тажикстанда өткөн. Талаш тартыштардын баары келип эле чек аранын бир жаңсыл болуп такталып бүтпөгөнү себеп болуп жатат дейт президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкарим Алимбаев.
Кыргыз-тажик чек арасында кичинекей эле бир нерседен чоң нерсеге айланып кетиши мүмкүн. Кечээки дагы чырчатак бир чоң чырчатакка айланып кетип кала жаздады. Биринчи кезекте бул чек аранын такталбагандыгынан келип чыгып жатат. Бул жерде чек арада жөнөкөй жоокерлер кызмат кылып жатат, чек араны коргопчу. Ошондуктан чек аранын анык такталбаганын айыбынан ушул окшогон чырчатактар болуп кетип жатат.
Жергиликтүүлөр чек арага чекит коюшу керек дегендер эки тараптуу тактоо иштерин тездетип жүргүзүү зарылдыгын улам айтып келишет. Антпесе чыңалып узакка созулганы, чек арадагы жашагандар үйлөрүн таштап, коопсуз жактарга көчүп кетип, кошуналардын жылма миграциясы да күчөп жатат деген жүйөнү айтып келишет. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Токон Мамытов кийин нааразылык болбостугу үчүн чек араны тактоодо шашып аракеттенүүгө болбойт деген пикирин айтат.
Жүрө эрес дагы 20-30 жыл, 40 жыл. Эми андан деле коркпош керек. Дүйнө жүзүндө 196 мамлекет болсо, ошон 70-тен ашык мамлекет чек арасы такталган эмес бизден да жаман. Анан биз так чек араны бир ай бир жайда тактап, бир жылда бүтүрөбүз деп туруп барып жерибизди берип салгандай болбойлук. Ошон үчүн баягы мамлекеттик элдик кызыкчылык деген бар, ошону эске салсак да.
Чек ара чырларын иликтеп жүргөн укук коргоочу Хайитали Айкынов такталган чек аралар тууралуу толук ачыкталбай жатканын себеби бар деп эсептейт.
Сүткө күйгөн айранды үйлөп ичет дегендей баягы боло элек информациялар чыгып кетип, анан жанагындай аткарылбай калып этият болуп аткандыр. Бирок ар бир жолугушууда аз да болсо бир жыйынтык бар экендигин жарыя кылып турганы жакшы. Баягы эл үмүт кылып отурат да баардыгы. Негизи эл деле түшүнөт эми.
Кыргыз-тажик чек арасындагы чырлардын негизги эле чек араны такталбаганынан жол, суу, жайыт талаштан чырчатактар тынымсыз чыгып турат. Акыркы 8 жылдан бери майда бара тирешүүлөр да эки тараптын курал колдонуусу менен коштолушу көндүм көрүнүш болуп калды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
ОВД Азаттык радиосу. Орусия дан азыктарын тышка чыгарууга чектөө киргизгиче казакстандык ишкерлер калыпка салынып калган схема менен иш жүргүзүшчү. Тактап айтканда, ички рынок үчүн Орусиядан арзан буудай алып, ал эми Казакстанда өндүрүлгөн буудайды кымбатыраак экспорттоп келишкен. 15 марттан баштап баары өзгөрдү. Бүтүндөй өлкөдө, өзгөчө Казакстан менен чектеш аймактарда тегирмендер өз ишин токтото баштады. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Казакстандын айыл чарба министрлиги өлкөдө дан азыктарына таңкыстык жок экенин билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, Казакстандын өзүнүн запастары жетиштүү.
Как известно, имеется ряд публикаций.
Маалымат каражаттарына дан азыктын таңкыстыгына байланыштуу бир катар ишканалар токтоп калганы тууралуу кабарлар чыгып кетти. Бул жерден айтып кетиш керек, эч кандай таңкыстык жок. Республикада дан азыктар жетиштүү.
Зерна в достаточном количестве имеется в республике.
Деди айыл чарба министринин орун басары Айдарбек Сапаров. Министрликтин маалыматына караганда, Казакстанда 1-апрелге карата 6.4 миллион тонна буудай бар болчу. Мекеме бул ички рынокко дагы экспортко чыгарууга дагы жетиштүү деп эсептейт. Ошондой эле өкмөт өкүлдөрү тышка кымбат баада сатууну көздөп буудайды катып отурган дыйкандарды сынга алышты. Ошол себептен өлкөдөн 1 миллион тоннадан ашуун буудай чыгарууга тыюу салынды.
Это исторически максимальная цена для наших сельхозтоваропроизводителей.
Бул биздин дыйкандар адамдарга дан азыктарын тарыхый жогору баага сатып жиберүүгө чоң мүмкүнчүлүк. Экинчи жагынан биздин элдин калктын кызыкчылыгы жана коопсуздук маселеси турат. Бул жерден орток пикир табыш керек. Элди камсыздай алган буудайды сактап, ашыкчасын дыйкандарга жакшы баада сатууга уруксат бериш керек.
Но излишек дать возможность нашим фермерам продать по хорошей цене.
Дейт министрликтин алдындагы мамлекеттик инспекция комитетинин башчысы Алмабек Марс. Тегирменчилер дан азыктары калбай калганын айтышууда. Дан иштетүүчүлөрдүн биримдиги экспортту жөн гана чектебестен такыр тыюу салыш керек деп эсептейт. Ал жактын мүчөлөрү ошондой эле айыл чарба министрлигине буудайдын запасын толук кайра эсептеп чыгуу керек деген кеңешин айтышты. Анткени алар 6,5 миллион тонна бар деген сөзгө ишенишпейт. Айыл чарба министрлиги ишендиргендей, Казакстанда нанга болгон баа жакында көтөрүлбөйт. Ал эми башка таттуу токочтордун баалары ундун сапатынан жана баасынан көз каранды. Бул деген алардын баасы көтөрүлүшү мүмкүн дегенди билдирет. Буга чейин Улуттар уюму Украинадагы согуштан улам жаңырденип келаткан көптөгөн мамлекеттин экономикасы жабыркашы ыктымал деп эскерткен. Улуттар уюмунун кризиске реакция жасоочу ыкчам тобу жарыялаган баяндамада Украинадагы согуш ансыз да коронавирус пандемиясынан, климаттын өзгөрүүсүнөн жабыркап жаткан жакыр мамлекеттерде энергетикалык жана каржы кризисин тереңдете турганы белгиленген.
1 миллиард 700 миллион адам азык-түлүк энергетикалык жана каржы системасындагы соокуларга дуушар болуп турат. Алардын 1/3 бөлүгү ансыз да эптеп күн көрүп жатат. Орусия менен Украинадан 36 мамлекет буудай импорттоого көз каранды. Алардын арасында дүйнөдөгү эң жакыр аярлуу өлкөлөр бар. Буудайдын баасы буга чейин эле көтөрүлүп бараткан. Согуш кырдаалды ого бетер күчөттү.
Деди Улуттар уюмунун баш катчысы Гутериш. Ал Орусия менен Украинадан 36 мамлекет буудай ала турганын билдирди. Алардын арасында Казакстан менен Кыргызстан дагы бар. Ошондой эле баш катчы азык-түлүккө жана энергетикага болгон баанын өсүшү жакыр мамлекеттерде социалдык жана саясий туруксуздукка алып келиши мүмкүн экенин эскертти. Гутериш Украинадагы согушту токтотууга, экспорттук шектөөлөрдү алууга, кайра калыбына келе турган энергия булактарына инвестиция салууга жана өнүгүп бараткан мамлекеттерди каржылык жактан колдоого чакырды.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'ta Кыргыз Азаттык Уналгысы, Twitter'de Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык Чекит Кейжи, Одноклассники'де жана YouTube'da Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Назарыңыздарда Азаттык Радиосу. Борбор-Азиялык мигранттар Орусиядан кайтууга даярбы? Орусияга чек аралаш Финляндия НАТОго кошулууну көздөйт. Сырдар Бердимухамедовдун жаңы саясаты. Ушул темаларды басма сөз баяндамасында сөз кылабыз. Дипломат басылмасында 13 апрельде жарык көргөн макалада саясат таануучу АКШдагы аналитикалык борбордун изилдөөчүсү Умида Хашимова Орусияда жумушсуз калган же тапкан кирешеси кыйла азайган борбор-азиялык эмгек мигранттары үйлөрүнө кайта баштаганын жазып, бул маселени талдаган. Расмий статистикага таянып, автор жылдын биринчи кварталында орус жергесинде нан таап жүргөн өзбекстандык 133 миң киши мекенине кайтып келгенин, бирок алдыдагы жылдардагы статистика берилбегендиктен салыштырып кандайдыр бир жыйынтык чыгаруу кыйын экенин жазат. Душанбе ушул эле мөөнөттү 60,337 мигрант Орусиядан келгенин билдирди. Бул былтыркыга караганда 2,6 эсеге көп. Макалада айтылгандай, Өзбекстандын мамлекеттик миграция агенттиги 15,000 мекендешин сурамжылаганда 40% үйлөрүнө кайтууну кааларын айтып, муну айрымдары орус рублинин девальвациясы, башкалары жумушсуз калганы менен түшүндүргөн. Ал эми 36% стабилдүү иши бар болгондуктан кайтуу планы жок экенин айткан. Калган 24% ушул тапта жумушубуз бар, бирок кирешесиз калсак Өзбекстанга кетүүнү караштырабыз деп жооп беришкен. Хашимова ушундай эле сурамжылоо кыргызстандык мигранттар арасында жүргүзүлгөндө финансылык ачылыктан улам мекенине кайтууну көздөп жаткандар да 40% болуп чыкканын жазат. Жана Орусиядагы экономикалык олку-солку борбор-азиялык мигранттардын бардыгына тегиз таасир этип жатат деген жыйынтык чыгарат. Бирок тажиктердин саны көбүрөөк болгондуктан балким ал өлкөгө көбүрөөк залакасын тийгизип жатат деген пикири менен бөлүшөт. Саясат таануучу белгилегендей, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын өкмөттөрү Орусиядан жумушчу күчтүн ыктымал агымына байланыштуу кандай чаралар көрүлөрүн ачык айтыша элек. Бирок ошончо мигранттын туруктуу кайтып келишине ал өлкөлөр даяр эместиги анык. Балким борбор-азиялык лидерлер Орусиянын Украинага каршы согушу тез арада аяктайт жана экономикалык абал мындан ары начарлабайт деп үмүттөнүшөт деп улантат автор. Бурбуразиялык мигранттардын көбү атайын кесипти талап кылбаган курулуштарда заказ жеткирип, такси айдап иштешет. Адатта ушул тармактарга экономикадагы төмөндөөнүн кесепети биринчи болуп тиет. Карьера де ла Сера гезити 15 апрелдеги санында Украинадагы согуштун контекстинде Финляндиянын таржымалына кайрылган. Моника Ричи Саржентини калкы болгону 5 миллион жарым кишиден ашкан Орусия менен 1300 километр чек араны бөлүшкөн чакан өлкөнүн дипломатиясы өзгөчө көрүгөштүктү талап кыларын жазат. Адегенде Финляндиянын тарыхына 1917 жылы Орус империясынан эгемендикти алганына токтолуп, журналист 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин жана кансыз согуш учурунда Хельсинки адегенде нейтралдуулугун жарыялоого аргасыз болгонун баяндайт. 90-чу жылдарда Европа биримдигине кошулганда гана өз алдынча коргонууга жөндөмдүү, бирок аскердик блокторго мүчө болбоо концепциясына негизделген бейтараптуулук макамын кайра карап чыккан. Кийинчерээк блокторго кошулбаган өлкө деген аныктама кабыл алынган. Ага ылайык башка мамлекеттер менен аскердик тармакта кызматташууга жол ачылган, бирок ошол өлкөлөр бири-бирин коргойт деген кепилдик берилбейт. Автор Финляндия 5-чи жыл катары менен дүйнөдөгү эң бактылуу өлкө деп таанылганын, аялдар менен эркектердин теңдиги жагынан алдыңкы мамлекеттерден экенин белгилейт. 1906 жылы ал жактагы аялдар Европада биринчилерден болуп добуш берүү жана парламентке шайлануу укугуна ээ болгон. Азыркы өкмөттү 36 жаштагы Санна Марин жетектеп, курамында дагы 4 аял министр бар. Макалада андан ары Финляндиянын куралдуу күчтөрү НАТОго кирүү пландары тууралуу сөз болот. Алсак, өткөн жумада эле бийлик аскердик чыгымдарды 2,2 миллиард еврого көбөйтүүнү чечти. Украинадагы трагедиянын фонунда финляндиялыктар НАТОго кошулууга көбүрөөк ыктай баштады. Сурамжылангандардын 60% андай планды колдоорун айтышкан. Парламент депутаттары арасында да көпчүлүк альянстагы мүчөлүккө оң карашат. Адатта бул жараян бир жылдай убакытты талап кылат, деп жыйынтык айт макаласын италиялык гезит. Юре Женет 14 апрелде Түркмөнстандагы жаңылыктарды чагылдырган бюллетенинде жаңы президент кызматтагы алгачкы кадамдары менен өлкөнү кандай жетектерин кыйытты деп жазат. Маалыматка караганда Сердар Бердимухамедовдун башкаруу доорунун ыкмасы, багыты билине баштады. Макалада президент бир катар жогорку кадрларды алмаштырганы, арасында маанилүү ички иштер министрлигинин жетекчиси, коопсуздук кеңешинин төрагасы бар экени, коопсуздук, аскер жана укук тармактарына жооп берген вице-премьер-министрдин кызматтын жойгону айтылат. Андан тышкары экономика тармагындагы жетекчиликте да олуттуу өзгөрүүлөр болду. Муну менен катар автор кызматка киришкенде ант берип жатып, президент эл аралык валюта фонду менен кызматташтыкты кеңейтүүгө убада бергенин эске салат. Андай болсо, Түркмөнстан дүйнөлүк сахнада ачык мамлекет болот деген билдирүүсүнө ишенсе болот. Акыркы ирет дүйнөлүк фонд Ашкабатка өз миссиясын 2019 жылы жөнөткөн экен. Макалада Бердимухамедов ошондой эле мунай, газ жана айыл чарба секторлорун көзөмөлдөөнү күчөтүүгө аракет көргөнү баяндалат. Бул үчүн ошол чөйрөнү тескеген эки кеңешчини өзүнө дайындады. Ушундай өзгөрүүлөр болуп жаткан маалда президенттин атасы, азыр деле парламенттин жогорку палатасынын спикери катары конституциялык көз караштан алганда маанилүү кызматты ээлеп келаткан Курбангылы Бердимухамедов кайда жүрдү деген суроо сала журналист. Өткөн айда экс-мамлекет башчы эмгек өргөсүнө чыкканын айткан эле. Эл аралык байланыштарга арналган бөлүгүндө Түркмөн президенти 8 апрелде Орус мамлекет башчысы менен телефондон сүйлөшкөнү. Расмий Ашкабат Украинадагы согуш өңдүү маселелерде үн катуудан оолак болууга артыкчылык берери. Ошол эле маалда Москвадан алыстоого да даабай жатканы баяндалган. Владимир Путин ал сүйлөшүүдө Бердимухамедовду визитке чакырып, маалыматка караганда ал макулдугун берди. Атүгүл Москвага барчу делегациянын үстүнөн иштеп жатышат. Муну менен катар Бердимухамедов Орусиянын кол жоолук бийлиги болуп калууну каалабасын туюндуруу үчүн АКШ президенти Джо Байденге жолдогон катында Вашингтон менен кызматташууну кеңейтүүгө жана бекемдөөгө умтулганын билдирген, деп жазат Юрей Жанет. Эми болсо назарыңыздарда илим жана технология жаңылыктары, микрофондо Нурболот Азамат.
Америкалык демографтар ушул мезгилге чейин жер бетинде канча адам жашап өткөнүн эсептеп көрүштү. Жерге түшкөн астероидтин биринчи курмандыгы болгон динозаврлар табылды. Кан тапшыруу жолу менен денедеги зыяндуу заттардан арылса болот. Азаттыкта илим жаңылыктарынын топтому, микрофондо мен Нурболот Азамат, саламатсызбы?
Жерде канча адам жашаган?
Жыл өткөн сайын адам өмүрү узарып, адам саны өсүп жатат. Илимий божомолдор 2022 жылы жердеги адамдардын саны 8 миллиардка жетерин көрсөтүүдө. Адам санынын өсүшү жаңы кубулуш. Миң жылдар бою жер бетиндеги адамдардын саны азыркыдан кыйла аз болуп келген. Ушундан улам жер бетинде жалпы канча киши жашаган деген суроо туулуп, ага АКШнын калк жөнүндө маалыматтык бюросунун демографтары Тошико Канеда жана Карл Хауп жооп берүүгө аракет жасашты. Эсеп болушунча, реалдуулукка жакын болушу үчүн санактын башы катары окумуштуулар биздин заманга чейинки 190 миңинчи жылды белгилеп алышты. Окумуштуулардын айтымында дал ушул мезгилден тарта адам толук калыптанып бүткөн. Андан тышкары алгачкы адамдардын чакан жамаат катары жашай баштаган мезгилдер жана адам өмүрүнүн кыска болуп, бара-бара узарышы эске алынган. Бул жер бетинде өмүр сүргөн бардык адамдарды эсептөө боюнча алгачкы изилдөөлөрдүн бири болгондуктан эсептер дагы толуктоолорду талап кылары анык. Жогоруда айтылган мезгилдик чектерди эске алып эсептөө менен окумуштуулар бул мезгил аралыгында жер бетинде 109 миллиард адам жашап өткөн деген тыянак чыгарышты. Бул санга азыр жашап жаткан адамдардын санын кошкондо 117 миллиард болот. Башкача айтканда, азыр жашап жаткан адамдар жер бетинде жашап өткөн бардык адамдардын 8% гана түзөт. Азыркы биз жемишин көрүп жаткан цивилизация, дүйнө элдери сүйлөгөн тилдер, маданияттар үчүн биз буга чейин жашап өткөн 109 миллиард адамга карыздарбыз. Биз аларды эч качан көрө албасак да, алардын урпагы катары алар менен байланыштабыз, дешет окумуштуулар.
Астероид жок кылган динозаврлар табылды.
Учурда жер бетинен байыркы жаныбарлардын, анын ичинде динозаврлардын жок болушу жердин диаметри болжол менен 12 чакырымды түзгөн астероид менен кагылышуусуна байланыштуу экенин дээрлик бардык окумуштуулар таанышат. Апрель айынын башында түндүк Дакота штатындагы Таннис деп аталган аймагында казуу иштери учурунда табылган динозаврдын, балыктардын, таш бакалардын, майда жандыктардын жана алардын ийиндеринин калдыктары мындан 66 миллион жыл мурдагы ошол астероид түшкөн күндү изилдөөгө көмөкчү болуп отурат. Палеонтологтордун айтымында Таннистен табылган бул жаныбарлар динозаврларды күмжам кылган ошол окуянын алгачкы курмандыктары. Таннистеги табылгалар ал күнү окуя кандай өнүккөнүн мүнөттөп калыбына келтирүүгө жол ачат, дешет окумуштуулар. Мындан тышкары табылган заттар аркылуу астероидтин түшкөн жерин аныктоо мүмкүнчүлүгү түзүлүп отурат. Алгачкы божомолдор боюнча ал азыркы Мексика булуңуна жакын жерге, уникалдуу артефакттар табылган жерден дээрлик 3000 километр алыстыкта түшүп, таасири бүтүндөй жерге тийген.
Кан берүү ден соолукка пайда.
Мал-малы менен кан берип турган адамдын организминде зыяндуу химиялык заттар аз болору аныкталды. Мындай тыянакка австралиялык окумуштуулар атайын изилдөө жүргүзгөндөн кийин келишти. Илимде ПФАС деп аталган химиялык заттар айланабызда курчап турган ар кандай буюмдар аркылуу денеге кирип, ашыкча салмактуулукка, диабетке, рактын айрым түрлөрүнө алып келиши ыктымал. Дал ушул химиялык заттын кандагы өлчөмүн жөндөп туруу үчүн кан тапшыруу маанилүү. Муну далилдеп көрүү үчүн окумуштуулар 285 өрт өчүрүүчүгө тажрыйба жүргүзүшкөн. Өрт өчүрүүчүлөр бул тажрыйба үчүн бекеринен тандалып алынган эмес, алар өрт өчүрүүчү көбүк аркылуу ПФАС заттарына башкаларга салыштырмалуу көбүрөөк дуушар болушат. Тажрыйбанын жүрүшүндө катышуучулардын 95% ар 12 жума сайын кан берсе, дагы 95% плазмалык кан тапшырып, калган 95% эч нерсе кылган эмес. Натыйжада акыркы топтогулардын канында ПФАС заттары өзгөрүүсүз калган. Ал эми калгандарынын канындагы зыяндуу заттын азая түшкөнү байкалып, плазмалык кан берүү көбүрөөк натыйжа берери белгилүү болду. Бул кандагы химиялык заттардын курамын төмөндөтүүнүн натыйжа берген алгачкы ыкмасы. Мындай дары-дармексиз кан тапшыруу менен гана дарылоо эми терең изилденет. Сиз илим жаңылыктары түрмөгүн тыңдадыңыз. Бул жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Уктурууну даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз. Thank you.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Министрлер кабинетинин пенсиялык түзүмдү реформалоо демилгеси бүгүн коомчулуктун кызуу талкуусунда. Бул демилгенин концепциясы 11 апрелде парламенттик угууда талкууланып, реформа зарыл экендиги белгиленди жана реформага тиешелүү мыйзам долбоорун иштеп чыгып, парламентке жөнөтүү сунушу берилди. Пенсиялык системаны реформалоонун зарылчылыгы эмнеде жана кандай максатты көздөйт? Азаттык бүгүн ушул маселени арай көзсү чарай талкууламакчы. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барам. Биздин талкууга социалдык фонддун пенсиялык жана тарифтик саясат башкармалыгынын башчысы Жылдыз Кулжанова, Жогорку Кеңештин депутаты Акбөкөн Таштанбеков жана социалдык фонддун жетекчисинин мурдагы орун басары Эсен Нурдинов катышып жатат. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Жылдыз айым, мына кечээ ушул парламенттик угууда өкмөттүн мүчөлөрүнүн өкүлдөрүнүн да билдиргендерине караганда, демек пенсиялык түзүмдү реформалоо бул учурдун өтө зарылдыгы деп айтылып атат да. Ушул зарылчылыгы эмнеде? Анан ал кайсы негизги багыттарды көздөйт? Ушул тууралуу адегенде маалымат берсеңиз.
Дагы бир жолу саламатсыздар. Зарылчылыгы эмнеде пенсиялык реформалоонун? Бүгүнкү күндө азыр деле ошо телевизордон көрдүңүздөр, биздин жарандар ошо пенсия аз деп атат. Ооба, биз социалдык фонд пенсия татыктуу дегенден алыспыз. Орточо пенсия бүгүнкү күндө 6185 сом. Бул пенсияга дагы көп суроолор келет. Биз жаша алабызбы? Ошо пенсионер жашоо минимумунан бир аз эле чоңураак, кантип жашайбыз деген. Биз ошон үчүн бүгүн пенсиялык система бул деген республикадагы экономикадан, демографиядан, ошолордон аябай көз каранды болот. Ошолорго карата биз деген реформаларды дайыма жүргүзүп жатабыз. Азыр дагы ошо реформанын алкагында турабыз. Бүгүнкү күндө кечээ ошо парламенттик угуулар болду, аяктады экен. Негизги багыттар, негизги өбөлгөлөр айтылды. Ал ошо багыттардын баары бул деген 2018 жылы бизде ошо жумушчу топ түзүлгөн, Жогорку Кеңештин ошо социалдык комитеттин чечими менен ошол топко деген Жогорку Кеңештин депутаттары, министрликтер, коомчулук, бизнес баары ошо катышкан. Ошолордун бүт сунуштарын баарын топтоп, азыр социалдык фонд ошо талкууга гана алып чыгып жатат.
Концепция катары чыгарып атат. Азыр мыйзам иштелилет
азырынча. Мыйзам иштелилет. Азыркы күндө ошо талкууланып, кызык тараптар менен жакшылап, кылдаттык менен карап, анан кийин акыркы ошо чендер мыйзам түрүндө Жогорку Кеңешке кароого алып кирилет. Ал эми кайра ошо биздин суроого келсек, эмнеге ошо пенсиялык реформа керек дегенде, себеби дегенде бүгүнкү күндө ошо биздин статистика боюнча 50 000 ашык жаңы пенсиялар чектелет. Алардын ичинде ошо 52% ошондо ар бир экинчи адам мөөнөтүнөн мурда же жеңилдик менен пенсияга чыгат. Бул эмнени айтат? Алар деген ошо пенсиялык системада толугу менен катышкан эмес. Эгерде толугу менен катышып, финансылык жактан социалдык төгүндөрдү төлөп, ошондо татыктуу пенсияга чыгышмакта. Анан алардын ошо жаңы чыгып аткан пенсиясы орточо пенсиядан жарымысы эле болуп атат, 50% эле болуп атат да. Анан кийин ошо нааразычылыктар чыгып атат, эмнеге биздин пенсиябыз аз болуп калып атат. Биз ошо түшүндүрмө иштерин жазып атабыз да. Анан кийин дагы бир өбөлгө, бул деген биз билесиңер, тарифтик чен, жалпы тарифтик чен бул 27.25%. Ал эми ошо бизнести колдоо максатында көптөгөн льготный тариф деп коет, ошолор киргизилген. Мисалы швейниктерге, парк высоких технологий, айыл чарба кооперативдер, ошолордун баары жеңилдетилген тарифтер менен төлөшөт. Ошондуктан алардын пенсиясы дагы, салымы аз болгондуктан пенсиясы дагы кийин аз болуп чыгат да. Ошол өбөлгөлөрдүн негизинде биз ушу негизги багыттарды ушу айтып, кандай жолдорго баратабыз, ушул жумушчу топтун ушу мүчөлөрүнүн сунуштарын баарын чогултуп туруп, азыр ошону акырындан талкуулап, анан кийин гана мыйзам түрүндө алар киргизилет.
Канча убакытты эсептеп атасыздар ошондо? Канча убакыттын ичинде бул реформа толугу менен башталып, анан аягына чыгышы мүмкүн?
Азыркы кезде ошо эгерде ошо коомчулук колдосо, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети, жогорку кеңеш бизди колдоп, эгерде ошо колдоп тапсак, анда ошо мыйзам түрүндө ошол багыттар, сунуштар киргизилип, анан кийин ишке ашырылат.
Демек ошондо пенсионерлердин санынын өсүп жатышы, төлөмдөрдүн аз болуп чогулуп жатышы, ага жараша пенсиянын өлчөмүнүн төмөн болуп жатышы ушу реформага муктаж, реформа жасоого муктаждыктын бир көрүнүшү, өбөлгөлөрү деп атасыз, сөзүңүз айткандай.
Ошо айтып кеткенде, ошо экономика, демография пенсиялык системага аябай
таасир этет. Калктын саны өсүп атат, анын ичинде пенсионерлердин саны өсүп атат,
таасирин тийгизет. Пенсионерлердин саны өсүп, жыл сайын өсөт, жыл сайын 20-25 миңден өсүп турат. Бирок бир гана пенсионерлердин санынын өсүшү эмес, бул деген мисалы демографиялык, эгерде статистиканы көрсөк, бул жашоо убактыгы өсүп жатат. Анан кийин көбүнчө азыр чыгып аткан пенсионерлер, бул дагы ошо советтик стажы барлар. Ал эми көмүскө экономикасын билесиңер, бүгүнкү күндө аябай чоң биздин улуттук статистика комитетинин маалыматтары боюнча ошо ВВПдан 23-24%. Бирок башка маалыматтар боюнча 60%га чейин деле жетет дейт. Бүгүн ошо кечөө дагы парламенттик угууда биз көрсөттүк. Мисалы жеке орточо жана кичи бизнестеги иштегендер канчасы ошо формалдуу эмес жумушчулукта иштейт, ошо биздин эме стат данныйларды көрсөттүк. Алар деген кийин пенсияга чыкканда нулевой стажы жок келишет да. Анан кийин пенсияга чыга албай калышат. Биз ошону ойлоп атабыз да. Ошо ар бир адам кийин өзү иштеп, социалдык камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөп, пенсияга чыксын деген ойдо. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошо жогорку кеңеште азыр мыйзам долбоору каралып атат, биринчи окуудан өттү. Биз дагы ошо бизнеске карата дагы бир кадамыбызды.
Кайсы мыйзам долбоору жөнүндө айтып атасыз?
Ошо бизнеске дагы бир кадамыбызды берели деп атабыз. Азыр ошо кичи жана орто бизнес үчүн тариф чендерин биз түшүрүп жатабыз. Эгерде мисалы 5 киши же андан көп адам көрсөтсө, айлык акысын толугу менен көрсөтсө, бул 27.25%дан 22%га түшөт. Ал эми эгерде 15 адамды көрсөтсө, анан республика боюнча орточо эмгек айлыкты көрсөтсө, анда бул 12%га чейин түшөт. 12%. Демек бул деген ошо көмүскөдөн чыксын, ошо чыныгы канча адамдар иштейт, канча айлык майнасын алат, ошолордун баарын ачык көрсөтүп, кийин ошо кол алдында иштеп аткан адамдар пенсияга укуктуу болсун, татыктуу пенсияга чыксын деген ойдо ошондой мыйзам долбоорун иштеп чыктык.
Рахмат Акбөкөн мырза. Мына кечөө кеңири талкуу болду чынында эле. Өкмөттүн өкүлдөрү, вице премьер башында турган 3-4 өкүл келип ушул концепцияны сунуштап, анан аны жакташты, сиздер талкууладыңыздар дегендей. Канчалык деңгээлде келтирилген негиздер жүйөлүү болуп эсептелип жатат? Реформа жасоого канчалык бүгүнкү күндө пенсиялык түзүмдөрдү реформалоого ушул концепция негиз болуп бере алат. Концепцияга караганда канчалык мындай ишенимдүү?
Мен биринчиден айтып кетерим, бул мыйзам долбоору эмес. Бул концепция.
Албетте.
Бул өкмөттүн бүгүнкү ушул сунуштап ойлогон нерсеси. Анан ниети. Анан кээ бир баягы цифраларды бул ашыкча айтып койгон деп ойлойм да. 65 жаштан пенсияга чыгат, анан аялдарды ушул эркектер менен аялдардын пенсияга чыгышын бирдей кылабыз дегенчи, бул мүмкүн 3-чү, 4-чү этапта болушу мүмкүн. Бирок азыркы талкуулаган концепцияда ал жөнүндө жок болчу. Эмнеге ал жөнүндө айтты, анан мындай кеңири аябай талкуу болуп кетпеди ошол боюнчачы? Бул бир. Эң негизгиси бүгүн мындай болуп атат да, жана көбүбүзгө экономика деп атпайбы? Бүгүн эгерде чынын айтканда мамлекеттин кызматында тургандар эле негизги баягы соцфондко төлөмү ошондон болуп атат да. Анан кийин баягыл дыйкан чарбалар, баягыл эгерде алардын баарын алып койсок, негизи бизнестен бир пас эле тиги акча түшүп атат. Эң негизгиси ошол болуп атат да. Бүгүн чын баягыл жашырбай төлөп аткандар ошолорго кайра биз мындай төлөтөйлү дегендей кылып атабыз да. Анан пенсияны жогору баягыл көтөрүп атканда биз ойлонушубуз керек да, капчыгыбызда акча барбы жокпу? Эми карабайсыңарбы, мына биз кант, кумшекер дедик, май дедик, баардыгынан бошотуп койдук НДСден. Мейли бул тиешеси жок, бирок все равно бошотуп койдук. Баа түштүбү? Түшкөн жок.
Ооба, жок, биз бул жерде келип ушул концепциянын багыты жөнүндө сөз кылабыз. Ошого карата пикириңизди
айтсаңыз. Ошол пенсия боюнча, допустим, мен ошонун арасынан каршы болгонум бул баягы аскер кызматында жүргөндөрдүн пенсиясын алып салуу боюнча. Менин оюмча, биринчиден бул соцфонддун эсебинен төлөнбөйт. Бул министерство финансов төлөй турган акча. Анан кийин баягыл орустар айткандай, эгерде сен баягыл башка бирөөнүн армиясын баккың келбесе, сен өзүң армияңды бак депчи. Эми алардын айлыктары деле анча көп эмес. Ошол үчүн менин оюмча ушул военнослужащийлердин пенсиясына азыр тийбей турсак, эмне үчүн дегенде баягыл МВД болобу, каякта болот, булар иштеп аткандар контракт менен иштешет. Ал контракт менен иштегенден кийин жанагы берки офицерлердей льготтор деле жок көп. Ошо контракт менен
бирэки. Өзүңүз билесиз да, бүгүнбү кечи, бүгүнгө дейин ушул коргоо министри чын эле ушул пикирге каршы айтты. Бул эгерде соцфонддун кызматкерлери, мында которого айтыптыр, соцфонддун кызматкерлери 8 саат иштеп 2 күн эс алса, аскер кызматкерлери 40 сааттан иштеп атат. Ошону эске алышыңар керек. Ошон үчүн бул аскерлерди, мисалы үчүн иштеп аткан аскерлердин пенсиясын алып коюу деген бул негизсиз деп атат да. Жылдыз айым, мисалы үчүн ошол кыскартуу маселеси да, иштеп аткан пенсионерлердин пенсиясын убактылуу токтото туруу деген бул эмне деген долбоор? Бул ишке аша турган долбоорбу? Планда барбы?
Негизинен социалдык фонд бул коргоо министрликтерин аскер кызматкерлерин пенсиясын камсыздоо боюнча компетенттүү орган эмес. Биз деген алардын саясатын жүргүзбөйбүз. Ар бир коргоо органдар, аскер кызматкерлердин министрликтер ошо өздөрү саясатын жүргүзөт, өздөрү пенсиясын чектешет. Биз социалдык фонд бул только транзитте каржы министрлигинен бизге финансирование түшөт да, биз банктарга берип эле алар төлөп беришет. Бул деген аскер кызматкерлеринин пенсияларын ошо аскер кызматын өтүп жаткан убакта токтотуп туруу деген бул социалдык фонддун жеке өзүнүн ою эмес. Биз айтып кетпедикпи, ошо жумушчу топ болгондо ошо аскер кызматкерлеринин пенсиясынын көптөгөн суроолорун көтөрүшкөндө биз ошолорду топтоп гана алып келип атабыз. Бирок пенсиялык системанын реформалоо боюнча бул аскер кызматкерлеринин пенсиясынын бул негизги багыт эмес. Негизги багыт бул деген бүгүнкү күндө ошо социалдык камсыздандыруу системасын өнүктүрүү, ошону күчөтүү, ошо күчөтүүнүн аркасынан ошо татыктуу пенсия алсын деген ошондой багыттар, ниеттер бар социалдык фондто. Аскер кызматкерлерин пенсиясын да бир жолу айтайын, бул талкуу, азыр жалаң гана талкуу. Эгерде ошол дагы бир айтып кетчү нерсе, ошо аскер кызматкерлерин пенсиясы боюнча көптөгөн суроолор ошо 2012 жылдан бери бир нече жолу ошо топтор, ведомство аралык топтор дайыма ошолордун алкагында көптөгөн суроолор көтөрүлөт, бирок бүгүнкү күндө дагы ошолор чечилбейт. Анан бизге дагы көп суроолорду беришет да, эмнеге ошо аскер кызматкерлерин пенсиясы көп, эмнеге биздики азды? Мен мисалы өзүм специалист катары түшүнөм эмнеге алардыкы көп. Себеп дегенде алардын кызматы ошого ылайыктуу болот, ошон үчүн мамлекет аларга кепилдик берет, аларга пенсия сыяктуу, айлык маяна сыяктуу. Ал бизге түшүнүктүү да, бирок көбүнчө эл ошону түшүнбөйт. Анан бизге жазып атканда ошондой суроолорду беришет да. Анан ошон үчүн ушу каалоо айтат элем, ушу аскер кызматкер министрликтер дагы ушу түшүндүрүү иштерин дагы көп жүргүзүшү элдин арасында, ошондой суроолор, талаптар болбош үчүн да.
Эсен мырза, албетте сиз бүгүн ушул тармакта, социалдык фонддун тармагында иштебейсиз, бирок сизде тажрыйба бар, ошон үчүн сөзсүз көңүл буруп турат болушуңуз керек менимче азыркы реформага. Анан азыр өкмөт ушул чакан, анан орто бизнестеги жашырылган каражатты ачыкка чыгаруу, жеңилдиктерди жоюу, пенсияга чыгуу курагын жогорулатуу, пенсияга чыгаруучулардын санын азайтуу өңдө бир дымактуу ниеттерин билдирип жатышат да. Мындай аракет ушу пенсия курагындагы жарандардын бакыбат жашоосун камсыздоо багытындагы бир мамлекеттик милдеттенмелерди азайтып койбойбу?
Саламатсыздарбы. Өзү деген бул реформа деген 95 жылдан бери эле соцфондто болуп келатат. Анан деген өзү чынында Кыргызстандын пенсиялык системасы эң жакшы деп эсептелет да. Бизге суктангандар да көп. Казакстан, Өзбекстандар биздин система самый устойчивый, эң жакшы система болуп эсептелет. Бул жагынан биз Өзбекстандан дагы делегация келип, биздин эме опыт алмашып, биздин системаны көрүп кетчү. Биз даже Астанага барып, Кыргызстан системасы, пенсионный системасы боюнча доклад окуп жүрчүбүз да. Бизде өзү пенсиялык система аябай жакшы. Анан просто реформа кылганда, реформадагы кээ бирки реформалар аябай жакшы болот, кээ бирки реформалар болсо тескери таасирин берет да. Мисалы соцфонддун тарыхында изилдеп мен анализ кылып көрсөм, бизде деген аябай жакшы реформалар болгон. Мисалы деген мурда соцфонд президенттин алдында болчу, соцфонддун төрагасы указ президент менен бекитилчү, 40 тарифтик саясат боюнча 40%тен 27%га поэтапында түшүрүп, ошондо дагы пенсияны убагында төлөп, профиститке чыкканга успейт этип келишкен, персонифицированный учет деп коет, жекече эсепке алуу боюнча жакшы иштер болгон. Накопительный фонд боюнча 2% киргизип 2010 бери азыр иштеп атат, почти 30 миллиард сом бар. Аябай жакшы реформа. А кээ бирки реформалар, конечно, бул ар кайсы жактан, мисалы соцфонд каалабаса дагы премьер министрлер келип, или болбосо депутаттар келип ушундай мыйзамдарга өзгөртүү киргизип калган учурлар көп да. Ошондо
бүгүнкү эмилгеге кандай карап атасыз?
Жок, мен кичине могул реформалардын историясын айтып келатам да. Анан бүгүнкү демилге боюнча биздин өзү соцфонддо деген военнослужащийлер боюнча Жылдыз айым айтып кетти, ал боюнча соцфонддун укугу дагы жок, киришпейт да. Бул деген премьер министр, министр обороны, МВД ошолор чогулуп премьер министр президентке чейин боло турган реформа. А бул идеяны башка жактан сунушталган идея деп эсептейм да. Бул соцфонд андага биз эч качан киришчү эмеспиз. Тиги азыр деген реформа боюнча, мисалы пенсиялык жашты жогорулатуу боюнча азыркы күндө биз вообще тийишпешибиз керек да. Эмнеге дегенде, азыр бизде деген кымбатчылык аябай, элдер кыйналып турган кезде биз мындай шакка барбашыбыз керек. Булдун эң жакшы реформа бул деген көмүскө экономикадан чыгарып финансылык устойчивость көтөрүп сөз фонддун. Анан уже акчасы болуп пайда болгондо анан ар кандай реформаларга барсак болот.
Көмүшкө экономикадан чыгаруу сунуштар айтылып атпайбы концепцияда? Ал канчалык бүгүнкү күндө туура деп эсептеп атасыз? Туура эле багытта барат?
Мен жана айтып кетпедимби, биз деген поэтапный снижение менен 40%-тен 27%ке чейин түштү. Ошол кезде 2008-ден бери 27%-тен жылбай турат да. Анан азыр деген ресурс фондто кызыктуу да ситуация болуп турат. Эмне дегенде тарифный пенсиялык политика сөз фондто, но тиги топтогон боюнча налогойда. Азыр если биз 27%-тен тарифти если түшүрө турган болсок, налогой бизге ошол топтоп береби, жоготусуз. Ал ошол дагы аябай чоң неме да, бул дагы менин оюмча, өзүм мен ушул сөз фондто 3 жыл төрөгөн орун басар болдум. Бизде страховой взносту 19 жылга чейин сөз фонд өзү чогултуп келген. Ошол берип койгондагы бул менин оюмча туура эмес да. Мурда деген сөз фонд өзү планировать этчү, өзү эсептеп, өзү канча чогулта алат, ошого карап пенсиям мондай болот деп так айталчу. Азыр деген бюджетти сөз фонд кабыл алып, монча деп планировать этип берет, анын налогу чогултабы, чогулта албайбы ал вопрос. Налогу чогулта албай калса, анда күзүндө биз чогулта албай калдык, могу себептер менен деп жогорку кеңешке барып, анан азайтып бергиле деп. Ошондой неме болот да, бир көз каранды болуп калды.
Анткени менен азыр эми жашоо минимумунан төмөн пенсия менен камсыздалган калктын саны ошол пенсия алгандардын 49% түзөт э. Анан бул жаңы реформага багытталган концепцияда ушул каралганбы? Мисалы үчүн теңештирүү, жашоо минимумуна чейин теңештирүү деген маселе каралганбы? Канча каражат каралган
дейсиң? Азыркы күндө реформалоонун алкагында ушу аз пенсия алып чыккандар болбосун деген багытта жүрүп атабыз. Дагы бир жолу айтып кетейин, эмнеге аз пенсия менен чыгып атат? Себеби дегенде мөөнөтүнөн мурда же жеңилдиктер менен чыгат. Төлөгөн камсыздан төгүмдөрү аз болот. Көбүнчө деген мисалы эмнеге аз пенсия менен чыгат? Айыл чарбада иштегендердин биздин эле ошо статистиканы айтып кетейин. Алар деген 8 сомго жетпеген акча төлөшөт. Мисалы ошо бир эле кишиникин санап көрдүк, 36 жылдын ичинде 3900 сом төлөгөн. Анан пенсияга чыкканда ошо пенсиянын базалык бөлүгү үчүн эле 2000 сом пенсия менен чыкты. 1700 сом базалык, анан өзү тапканы болгону ошо 100 сом да. Анан пенсияга чыгатта анан нааразы болот. Эмнеге менин пенсиям аз депчи? Бирок ошол 4000 сом төккөн акчасын 2 айда эле өзү алып алып атат да. Биз деген айтып атабыз, пенсиялык системага канчалык көп төгүмдөрү болсо ошончолук көп пенсия аласың депчи. Анан кийин ошол жерден нааразычылык да чыгып атат да. Ошол эле мугалимдер, ошол эле биздин дарыгерлер, эмнеге биз көп төлөйбүз, же бюджеттик мекемелерде иштеген жарандарыбыз бизге нааразычылык менен, алар дагы жазат, эмнеге биздин пенсияларды теңештирип атасыңар, эмнеге бул аз төлөйт, мен көп төлөйм, анан кийин пенсияга чыкканда бирдей тең укуктарга ээ болуп калып атабыз депчи. Ошон үчүн реформанын алкагында ошо айыл чарбада иштеген крестьянское фермерское хозяйство деп коебуз, ошолордо иштегендерди эгерде бир гага чейин болсо жери ар бир адамга, аларды ошол ыктыярдуу түрдө төлөтөлү деп атабыз. Төлөө эгерде пенсия алам десе, алар ошо кыскартылган айлык маяна деп коет. Бул деген статкомитет берет, ошо чоң предприятиялардын айлыктарын алып салып, ошол айлык 3% төлөп, анан кийин алардын эсебин өзүнчө жүргүзүп, тиги бюджеттик организация же чоң уюмдардын эсеби менен чогуу жүргүзбөй, өзүнчө жүргүзүп. Эгерде бир гадан көп болсо, алар деген ошо жеке ишкерлерге теңдештирилип, алар деген 6%-тан төлөшөт. Ошондо алар деген 15-30% өзүнүн пенсиясын өзү табыш керек
болот. Ошондо канчадан таап калат? Ошондо буга чейин айтылып аткандай 9000 сомдон айланып калабы баары бир пенсионерге?
Мисалы ошол бүгүнкү күндө врачтар, мугалимдер эмнеге дагы ошо дагы бир жолу айтып кетейин, эмнеге алардын пенсиясы аз? Себеби дегенде камсыздандыруу төгүмдөрү айлык майдадан алынат. Эгерде айлык өзү аз болсо, камсыздандыруу төгүмдөрү да аз болот да, пенсиясы да аз болуп калат. Мугалимдердин, врачтардын айлыктары орточо эмгек акыдан 70% эле түсчү да. Ал бүгүнкү күндө ооба алардын эмгек акылары жогорулады. Биз ойлобуз ошо келечекте алардын пенсиясы дагы ошо эмгек акыдан кийин ошо улам алардын да пенсиясы жогору болот. Анан кийин ошондон улам алардын пенсиясы аз болуп турат да.
Түшүнүктү. Акбек Мырза, сиз кандай карап атасыз ушул негизи ушул багыттарыначы? Мисалы пенсияны аз таап атышат деп атышат, эле аз бөлгөн акча, айлык аз тапкан, бул айыл чарба тармагы деп атышат да. Анан эң эле көп каражат тапкан, бул дагы эле айланып келип бюджеттик мекемелер туруктуу кызматы бар, анан көбүрөөк айлык тапкандар жогорураак пенсияга чыгып атышат да. Анан ошону бир теңештирүү багытында же болбосо жакшыртуу багытындагы демилге болуп атат да бул өзүчү. Анан ушул демилге сизди канагаттандырып атабы? Сиз жолдорун туура деп эсептеп атасызбы? Сиз өзүңүз мындай анализ жасап атасызбы?
Биз мындай да, биз азыр пенсиянын төлөмүн эле карап атабыз да. Негизи пенсиялык реформа негизи проблемалары аябай көп. Бул биринчиси, бул эми баягыл жумушчулардын саны пенсионерлерден аз болуп атат. Баягы пенсионерлер 500 миң, 400 миң болуп турганда баягыл жумушчу ишканаларда көбүрөөк эле, анда кичине баягыл акча түшүп турчу. Бүгүн 700 миңден ашып кетти пенсионерлер. Жумушчулардын саны азайды. 1 миллионго жакын жаштарыбыз чет мамлекетте иштейт. Эгерде ошолордун бүгүн эгерде ошол Россия менен сүйлөшүү жүргүзүп, эгерде ошолордун соцфондторун төгүп аткан Кыргызстанга которсок жарымысыныкын хотя бы уже бир 400-300 миң жумушчу пайда болот эле. Анан эгерде биз ишканаларды ачпасак, завод фабрикаларды ачпасак, элдер каяктан иштейт? Айыл жерде айыл өкмөттө иштейт, мугалим болуп иштейт.
Күнөөлүү эмес, азайып калган үчүн.
Анан дагы бир проблема бар. Балдардын декретный отпускага чыкканда 2 жыл, эгерде 3 балаң болсо 6 жыл сен декретный отпускка болушуң керек. 6 жыл демек стажга кириш керек. Бүгүн ошол жагынан карашыбыз керек. Ошол жактан мамлекет бир компенсация бериш керек да. Ошол тиги декретный отпускага айтып атпайбызбы бүгүн 5 жыл депчи. Эртең мен билип турам, что соцфонд ошол жанагыл тиги стажды бир 10 жылга көтөрөт болуш керек. 10 жылга көтөргөндө айыл жердегилер иштей албаса, анан кийин жана көмүскөйдү атпайсызбы? Эгерде эми частный компанияларда бир 20 киши деп атса, ошонун 5-өөнүн эле каттап коет. Проблема ошол жерде. Проблема кайсы жерде? Жана 27%. 27%дин 10% жумушчунун өзүнөн өз төлөйт. А 17% ошол баягы ишкер төлөйт да. Ошолунун качып эле 24%ден качып эле азайтып атат да.
Эсен мырза, Акбөкөн мырзанын сунушу канчалык ушу системалуу болот? Биринчиден, анан экинчиден ушу өкмөттүн көмүскө төлөмдөрдү ачыкка чыгарабыз деген дымага канчалык ошол ишке аша турган?
Мен айтып аткан бул курулуш сфера обслуживания.
Албетте, ошол системалуу болуш керек да негизи. Туура, сиз мындай конкреттүү багыттарды айтып атасыз да.
Бул боюнча мен ошол кечеден бери угуп атам да, азыр сиз дагы биздин депутат дагы айтып кетти да. Биринчиден деген кече Байсалов Эдил мырза дагы вице премьер министр айтып кетти да, соцфонддун акчасы бүт эле бюджеттен келип атат депчи. Бул деген вообще туура эмес. Мисалы, соцфонддон 38 миллиард страховой взнос чогулат, ошонун 40% бюджеттен түшөт. 70% бул хозсубъект. Хозсубъект деген вот Билайн, Кумтөр, частный организациялардан да. Ошол деген мен канчадан бери угуп жүрөм, мен ошол доходный части курировать эткен адам катары мен аябай кызыктуу болуп атам да. Мурда деген 30% бюджет болчу, 70% хозсубъекттен түшчү. Азыр деген 60-40 болуп калды. 40% гана бюджеттен түшөт. Калганы частный сектордон эле түшөт. Анан бул деген мисалы бизде деген айыл жеринде ошол жана айтып кетилгендей только мугалим, врач, анан айыл өкмөттө иштеген ошолор гана пенсияга чыга алат дагы, анан башка элдердин жер менен гана төлөп чыкканга укугу бар. Башка возможность жок. Если мамлекет аларга деген фабрика, завод же иш ачып бере албаса, хотя бы ошол жер менен чыкканга укук берип, биздеки биздин конституцияда жазылган да, биз социалдык мамлекетпиз. Социалдык мамлекет болгон үчүн биз пенсия беришибиз керек. Пенсия бергендин ошол эң оңой жолу только жер менен.
Пенсия кандай өлчөмдө бериш керек, кечиресиз, минималдык ченемде бериш керекпи?
Жок, бизде деген эми азыр стажына карап накопительный системада соцфондко канча төлөсөң эмеде биз деген өзү барып барып будан кетишибиз керек дагы. Мындай кылышыбыз керек да, любой адам пенсиялык куракка жеткенде базовый часть толук берилиш керек. А калган немес калганын болсо только тиги накопительный часть канча соцфондко төлөсөң ошону кошуп бериш керек. Бул жерде мамлекетте эле эч кандай уттуруу болбойт. Мисалы бизде деген стажы жок болсо пенсия албайт, анан ал деген соцзащитага барат, соцзащита 1,5 000 пособие коюп берет. Ошондо болгону бир 200-300 сом разница болот. А и элдерибиз да кыйналбай калат болчу, только соцфондко келет. Стажы барбы жокпу, базовый часть пенсияны алыш керек. Бул конституциялык укугу ар бир.
Реформа канчалык деңгээлде өзүн актайт, муну албетте мезгил көрсөтөт. Биз болсо азыр штабта талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүнкү талкууга катышып бергениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү талкууга социалдык фонддун пенсиялык жана тарифтик саясат башкармалыгынын башчысы Жылдыз Кулжанова, жогорку кеңештин депутаты Акбөкөн Таштанбеков, социалдык фонддун жетекчисинин мурдагы орун басары Эсен Нурдинов катышты. Талкууну Бишкек студиясында мен Буралкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.